Dobré ráno, všechny srdečně zdravím z Terezína, ty, kteří jsou tady, ty, kteří pečlivě sledují u monitorů. Dneska nás čeká závěrečná část naší trilogie, která se bude věnovat tomu, co určitým aspektům, které pro nás přelom věku vlastně otevřel, nebo co to pro nás znamená. Budeme si povídat nebo mluvit a přemýšlet o porážce smrti, o vzkříšení, ale také o tom, co všechno následovalo tady tyto skutečnosti. Také se dotkneme i tématu, který jsem avizoval, a to je, jestli Bible je pro nás, anebo pro nás, to zní tak trošku tajemně, ale vysvětlím. V každém případě nás čeká určitě zajímavá část a můžeme se postupně do toho pustit. To, čím chci začít a nad čím chci přemýšlet a nabídnout vám taky k uvažování, je to, že často slyšíme, že Kristovo dílo je dokonalé, s tím je potřeba souhlasit a naprosto souhlasím, ale v tom přemýšlení vnímám a vidím tu dokonalost ještě o krok dál, a to v tom, že to dílo je dokonalé i v tom, že nastal ten jeho příchod, ta jeho slavná parúzie. Narodil se v těle, zemřel jako zástupná oběť, jako druhý Adam, byl vzkříšen, vystoupil na nebe, jeho tělo bylo oslaveno a svým slavným příchodem v událostech na konci 60. let prvního století vlastně otevřel království nebes pro svůj lid a tím otevřel možnost pro všechny, aby mohli na zemi poznat a otevřít se tomu, co čteme ve Zjevení 21.3, kdy Pán Bůh tam zobrazuje touhu svého srdce, aby mohl přebývat mezi lidmi. A proto, nebo z tohoto důvodu, to Kristovo dílo je dokonalé, protože kdyby nebylo dokonalé i v tom příchodu, tak by ještě jsme očekávali naši spásu, očekávali by jsme ještě, co s námi vlastně bude, jako určitou nejistotu. Když to nyní, v této chvíli, my můžeme vidět to slavné završení, to dovršení té spásy, která byla zajištěna, která jednoznačně skoncovala se systémem starých smluv, se systémem toho, co bylo nefunkční, aby otevřelo nové možnosti, nové výhledy, o kterých se dneska trošku pobavíme. Víte, někdy, bo tak jsme byli učení, že poslední stránka Starého zákona, Malachiáš, jo, tím je dovršen Starý zákon, jak jsme říkali, lépe rozumím stará smlouva. A od Matouše, od těch evangelistů, od těch evangelií jako takových, tak začíná vlastně úplně nová kapitola a to předtím nás v podstatě nezajímá. A tady to od toho jako nového zákona, to je to zajímavé. A je tam vždycky ta prázdná stránka, že jo, v té Bibli mezi tím starým a novým zákonem, která to jako předěluje, ale někdy zapomínáme, že to vlastně pokračuje bez přerušení. Mezi to jsou ještě samozřejmě makabejské války, což je velice zajímavá kapitola. A mám připravenou studii o tom, že Zachariáš 14, což je velice diskutovaná kapitola ohledně konce světa a naplnění, se právě naplnila v těchto makabejských válkách, které byly před, které byly v těch letech, nebo začaly v tom roce 138 před naším letopočtem, 136-138, a pokračovali potom dál. Tak to jsou apokryfní knihy, ty samozřejmě tam přímo jako nemáme, ale máme tu stránku a teď jako všechno začíná na novo. Ale Ježíš se narodil do doby, kde stále stará smlouva probíhala, kdy všechno pokračovalo tak, jak bylo za Malachiáše. V tomto ohledu nic nového na obzoru. A když Malachiáš končí, podívejme se na to, co tam je napsáno. Malachiáš 3. kapitola končí. Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím. Tady je proroctví nebo slib o tom, boží slib, že přijde prorok Eliáš a ten obrátí, nebo bude usilovat o to, aby jeho příchod bude snaha o to, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům. Proč? Aby při příchodu božího dne nemusela být země Izraele, samozřejmě myšleno, nebo prostě to mluví k ním, že jo? Tak aby neranil zemi prokletím, nebo tím slibovaným dnem pomsty našeho Boha. A podívejte se do Marka, do první kapitoly, a jak začíná Marek, počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím synu. Jak je psáno u proroka Izajáše, hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu pro Pána, vyrovnejte jeho stezky. Tohle říkal Jan Křtitel, což byl onen slibovaný Eliáš z Malachiáše, který touto přípravou evangelia, nebo to je počátek evangelia, tak vlastně těm izraelským synům kázal a usiloval o to, aby obrátil srdce synů k otcům. A jak to můžeme vědět, že Jan Křtitel byl tím Eliášem? No, můžeme to vědět tak, protože v 9. kapitole Marka ve 13. verši se píše, nebo Ježíš říká, říká vám, že Eliáš už přišel a oni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno. Takže na jiném místě zase se vysvětluje, že ten Eliáš byl Jan Křtitel a ta jeho mise se, no, samozřejmě ohlásil Ježíše a všechno to, co se stane, ale to obrácení těch srdcí synů k otcům a otců k synům se nepovedlo, protože Ježíš říká, udělali mu to, co chtěli. A co mu udělali? Nebo zabili ho. Takže vlastně tím oni dali najevo, že nestojí o tuto výzvu, o ta jeho slova. A paradoxně se říká, že židovské odmítnutí znamená, že jim Bůh počká mnoho tisíc let. Ale právě Malachiáš dokazuje, že židovské odmítnutí znamenalo, že Bůh se svým dnem nepočká. Protože oni neobrátili ty srdce synu k otcům a při příchodu božího dne, proto mohl přijít ten boží den se svým hněvem, se svým soudem, se svým prokletím, jak říká právě ten Malachiáš. To znamená, že tady vidíme, že to pokračuje bez nějakého dramatického přerušení, že tam nejsou nějaké tisíce let čekání na ty události, ale to, co Malachiáš, tím, co Malachiáš končí, hned vlastně nový zákon navazuje a uvádí do té pravdy dál. Tak, to je věc, kterou je dobré si uvědomovat, když to všechno nahlížíme, nebo když vůbec čteme Bibli. Důležitá věc další je ta, oni nečekali jenom hrozný den, den pomsty, nebo den odplaty, den páně, to má nejrůznější názvy v Bibli, ale čekali na den, takzvaný den vzkříšení. To byla naděje celého Izraele. Na tento den vzkříšení čekal celý Izrael. A tento den vzkříšení byl úzce spjat s tím dnem hospodinovým, s těmi událostmi, které měly nastat, s posledním dnem, takzvaně. A jak můžeme nějak dokázat z Bible, že čekali na vzkříšení, že to byla jejich konkrétní a aktuální naděje? Pojďme se na to podívat. Pojďme do Jana 11:24. Tam Ježíš přichází do Betánie, kde Lazar, ve chvíli, kdy Lazar zemřel, nebo už je to 3 dny, a že Marta mu tak trochu vyčítá, kdyby jsi tady byl, tak můj bratr neumře. A Ježíš říká, tvůj bratr vstane. A ona na to, vím, že vstane. Při vzkříšení v poslední den, pověděla Marta. To znamená, že Izraeli, bo nám to ukazuje, že v Izraeli obecně byla tato naděje velmi živá. Při vzkříšení poslední, oni věděli, že nastane vzkříšení, třeba například různí náboženští, nebo různé náboženské sféry to i popírali, ale obecně v lidu byla tato povědomost, že nastane vzkříšení. A věděl to i apoštol Pavel, dokonce se to stalo Pavlovým takovým opravdu hnacím motorem jeho evangelizace, jeho práce. Ve skutcích 23.6 například říká, skutky 23.6. Pavel věděl, že ve velaradě je jedna strana Saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal, bratři, já jsem farizeus syn, stojím před soudem kvůli naději zmrtvých stání. Zmrtvých stání bylo Pavlovo velice žhavé téma, víme to i z epištol, kdy o tom velmi často mluvil a psal, ale tady nám dává najevo, že ta naděje zmrtvých stání byla opravdu živá naděje, kterou měl. Pokud bychom tomu úplně ještě si potřebovali ověřit, tak můžeme ve skutcích 24.15. Tam byl tam byl vyslýchán před Felixem, tuším, ano, před Felixem. A tam říká, přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec té cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v zákoně a v prorocích a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. No, takže z toho vidíme, že to bylo jeho ústřední téma, důležité téma, vzkříšení. A jistě tím myslí, že už to nebude dlouho trvat, kdy to vzkříšení nastane, když o tom takto mluví. Ale možná bychom ještě si mohli říct, no tak myslel, že o vzkříšení někdy, taky jednou někdy, že nastane a nemohl vědět, že, nebo nemohl tušit, že to bude teď, nebo že to bude nějak brzo v jeho době. Nicméně skutky 26.7. Tam zase je před Agripou Pavel a mluví o naději, kterou mají, a ta naděje z kontextu vyplývá, že Bůh vzkřísí mrtvé, to znamená, že přichází vzkříšení, nebo prostě mluví o vzkříšení. A tam píše 12 našich pokolení, nebo on nepíše, ale on říká, píše Lukáš, 12 našich pokolení přitom dnem i nocí vroucně slouží Bohu v naději na splnění právě tohoto zaslíbení. Kvůli této naději mě Židé žalují, králi Agripo. Co je podle vás neuvěřitelného na tom, že Bůh křísí mrtvé? Víte, jestli bychom nějak měli trošku pochybnost o tom, jestli to čekali v té době, to zkříšení, jestli to pro ně bylo aktuální a jestli to Pavel předpovídal lidem, že to i zažijí, jako když je třeba v Tesalonickém a na spoustu jiných místech, co jsme si ukázali posledně, tak to bychom nečetli. 12 našich pokolení přitom dnem i nocí vroucně slouží Bohu v naději na splnění právě tohoto zaslíbení. Oni opravdu to čekali každým dnem. A Pavel o tom píše v Tesalonickém, v Korinském. A píše to těm lidem, že oni se toho dožijí, že oni to zažijí. Víte, kdyby se to nestalo, tak by byl falešným apoštolem. Z čehož ho mimo jiné taky mnozí obvinovali. A víte, že některé části těch jeho listů do těch zborů jsou i takovou jako poměrně naléhavou obhajobou toho svého apoštolství, té pravosti. A pokud by ovšem to, co říkal, nenastalo, nebo tak ta pravost toho apoštolství by byla pokřivena. Jak můžeme vlastně my dnes si dovolit říkat, že to nenastalo, když apoštol Pavel měl zjevení, že to nastane? Neměli bychom být takto smělí. Nicméně, kdy mohl nastat ten konec, kdy mohlo nastat to vzkříšení? K tomu byla vlastně jedna podmínka, aby ten den mohl nastat. Ani Ježíš nevěděl, kdy přesně ten den bude. On říkal, že nezná hodinu ani ten den. Ale samozřejmě naznačoval, byly určité okolnosti, podle kterých to bylo možno poznat. A jedna z podmínek byla, aby celý tehdejší svět slyšel evangelium království. O tom mluví Ježíš v Matouši 24.14. To nám vysvětluje i ten Pavlův spěch a chvat ve zvěstování evangelia. Ta naléhavost, ta velká potřeba zasáhnout celý tehdejší obydlený svět. Ježíš říká, toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a potom přijde konec. Jistě tím koncem, nebo v kontextu těch věcí, tím koncem myslel konec věku, konec toho celého jednoho období, konec toho, o čem prorokuje Malachiáš a to, co předzvěděl Jan Křtitel, jakožto Eliáš, kterého Ježíš jasně identifikoval. A byla splněna ta podmínka? Co myslíte? Bylo evangelium kázáno do celého světa? My často tomu rozumíme tak, že to platí pro dnešní dobu. Jistě máme ukázat dobrou zprávu o tom, co se všechno stalo v kontextu celého toho příběhu. Ale často je nám říkáno, že pokud neuslyší, že Ježíš nemůže přijít, pokud ten poslední domorodec někde neuslyší tu zvěst, nebo často jsou lidi pod bičem toho, že musí jako kázat evangelium právě, aby naplnili tady tohle, aby mohlo přijít ten konec. A ještě je to podtrženo zase neporozuměním toho, a to už jsme říkali minule, jenom se krátce zmíním, že až se naplní ten počet těch pohanů, takže potom se Bůh může zase navrátit k Izraeli a jednat s ním a církev vytrhne. Mimochodem dneska si trošku povíme o tom, co vlastně apoštol Pavel myslel tím vytržením. To bude taky zajímavá část. Takže že lidé jsou k tomu nabádání velmi pozbuzování, aby takto urychlovali ten den páně, jak se píše zase na jiném místě. Ale to není naše úloha urychlovat. To byla jejich úloha, to byla úloha apoštola Pavla a apoštolů. A jak se jim to dařilo? No, můžeme posoudit. Třeba v Kolským apoštol Pavel píše v první kapitole v 6. verši. Něco jim tam píše předtím, si můžete přečíst doma, ale pak je tam obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi. Jak už jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám, to nese ovoce a rozrůstá se po celém světě. A stejně tak je tomu u vás již ode dne, když jste je uslyšeli a opravdu je poznali Boží milost. Takže tady píše, že nese ovoce a rozrůstá se po celém světě. Tudíž je evidentní, že plní to, co říká Ježíš, aby bylo po celém světě hlásáno evangelium. A ještě třeba v Římanům 10:18 apoštol Pavel píše, ptám se, ale copak neslyšeli? Právě naopak, po celé zemi se jejich hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní. Takže tady zase apoštol Pavel obhajuje to, že po celé zemi, po všech končinách, po všude zní evangelium. Navrhuji teď krátkou přestávku, po které se hned vrátíme a budeme pokračovat.
ukončit nebo...
Končit.